Pěkné nedělní dopoledne, Český rozhlas po 9. ráno vysílá Zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte. Dnes se v Záletech budeme povídat o rostlinách, které pocházejí z Ameriky. Díky nám lidem se ale rozšířily i do Středomoří nebo Afriky. A rostou i vysoko v horách, v Peru třeba 4500 metrů nad mořem. Nejmenší z nich měří v dospělosti jen asi 5 mm, naopak ty největší dorůstají až do 15 metrů. A když řeknu, že je pro ně typický výskyt v místech, kde je nedostatek vláhy, je jasné, o jakých rostlinách bude dnes v Záletech řeč. Můj dnešní host Pavel Pavlíček má ve svém domě v Chrudimi jednu z nejcennějších sbírek kaktusů ve východních Čechách. V oblibě má hlavně druhy pocházející z mexické pouště. Mluvit budeme o nejvzácnějších i nejstarších exponátech v jeho sbírce a jistě si necháme i poradit, jak kaktusy pěstovat. Mimochodem, první kaktusy byly do Evropy dovezeny už v polovině 16. století. Pavel Pavlíček patří k výrazným osobnostem českého kaktusářství. Vydal celou řadu publikací, například Botanický slovník pro kaktusáře nebo sborník prací o výsevech kaktusů a jiných sukulentů. Je to víc než 45 let, co se do jeho domu vloudil první kaktus. V roce 1970 si postavil skleník původně na okurky. Dneska je jeho dom v Chrudimi obklopen skleníky a pařeništi a na ploše asi 200 metrů čtverečních rostou kaktusy. V roce 1971 založil spolek pěstitelů kaktusů a už v roce 82 při svazu zahrádkářů i prodejnu Chrudim. Kaktusář. Pavel Pavlíček je se mnou dnes ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Ten první kaktus, který se vloudil mezi vaše okurky, ještě ho máte?
To už dávno ne. To byla Opuntia microdazis a to už odešla někam. Bůh ví kam.
Otázka v té souvislosti, kolika let se vlastně kaktusy, ty, které žijí, nejdéle dožívají?
Které žijí nejdéle, tak ty se dožívají rozhodně stovek let. Jsou kaktusy dlouhověké, krátkověké.
Kde se ten první kaktus u vás vlastně vzal? Pamatujete si, kdo vám ho dal a kdo vás vlastně nasměřovala na vaši životní cestu?
To je skutečně věc, která mě určitě vypadla z paměti dávno. Prostě se mě dostala do skleníku ta Opuntia a přítel měl tu samou, ale trošku jinou barvu a tak jsme začali soupeřit v tom, kdo jich bude mít víc a různých. No a z toho najednou se zrodila tady ta fantastická zábava.
Sbíral jste něco předtím, než vám do života vstoupil první kaktus, třeba známky, pohlednice nebo cokoliv v té době, co bylo populární sbírat? Že byste měl v sobě jakousi tendenci k tomu právě vytvářet sbírky?
Jako kluk samozřejmě nálepky a známky a pevní tácky posléze, ale všechno to bylo tak nějak jako takový na povrchu.
Stalo se postupně kaktusářství vaší profesí?
Postupně ano, postupně se stalo mojí profesí a nelítuju toho. Baví mě to a když je práce zároveň i koníčkem, tak to je rozhodně ve prospěch věci.
Zbývá vám čas na nějaké jiné koníčky, když jste o nich teď mluvil v souvislosti s kaktusy, tak přeci jenom ještě něco dalšího.
Zase je to v souvislosti s kaktusy, bylo to putování po těch horách a pouštích Mexika a Spojených států. Takže tam jsem byl 25krát, 30krát po revoluci, hnedka jako když se mohlo, tak jsem vycestoval. To je taková moje velká záliba, která už samozřejmě končí, takže už jako nemám tu fyzičku, která je potřeba pro to šplhání po těch rozpálených kopcích, ale jinak jako četba nebo nějaký to trampování, putování. Na vodu jezdíme s manželkou rádi.
Určitě o vašich cestách do zemí, kde jsou kaktusy doma, budeme dnes v Záletech mluvit. Pavel Pavlíček je hostem Záletu. Hned po písničce se budu ptát hlavně na historii pěstování kaktusu. Je totiž nesmírně zajímavá. Slovo kaktus je prý řeckého původu a znamená druh podláku. A právě o kaktusech si dnes povídám s Pavlem Pavlíčkem. Teď bych ráda mluvila o předválečné historii pěstování. Jejich domovinou je, a už to tu padlo, Amerika a Mexiko. Do Evropy byly dovezeny už v polovině 16. století. První sbírky v botanických i soukromých zahradách v Evropě vznikaly v 18. a u nás až v 19. století. Zásluhu mají botanici a cestovatelé Tadeáš Henke a Benedikt Rezl. Kaktusy se postupně začaly objevovat na šlechtických i měšťanských zahradách, třeba u Františka Sajce. Ten je ale pěstoval už i ze semen, že?
Ten už dokonce začínal vysévat semínka a samozřejmě, že se mu to dařilo střídavě.
Souhlasíte, že nejvýraznější postavou toho českého kaktusářství se stal Alberto Vojtěch Frič?
To byl pán, kterýho si musíme vážit i po té dlouhé době. co v roce 41 zemřel. A v tom Mexiku jsou to nálezy jeho, které úplně vzbuzují úžas, jak těžko se třeba dostáváme k těm místům my, dlouho pěšky a tak dále. Tenkrát, když on byl vlastně odkázán na nějakého koníka a objevil třeba takovou bájnou kytku, která se jmenuje Gymnocactus mandragora, no tak prostě tam my putujeme hrozně složitě a divíme se, jak se vůbec ten člověk tam mohl dostat. Takže to jsou hrozně zajímavé věci. On sem dovezl různý krásný druhy, které vlastně byly ceněny, dá se říct, že se nechali vyvážit i zlatem.
Mluvili jsme o Albertu Vojtěchu Fričovi. Četla jsem, že se vypravil za kaktusy i do Jižní Ameriky, už když mu bylo 19 let.
To bylo taky fantastický, že takhle mladý člověk začal kaktusy pěstovat a nejenom to, že začalo ho to tak hrozně zajímat, že se za nimi vypravil tehdy v těch dobách, že se za nimi vypravili za moře.
Třeba v roce 1923 se údajně vracel s neuvěřitelnými 50 tisíci exponáty kaktusů, jenže celníci v Děčíně zásilku pozastavili a velká část těch kaktusů údajně zmrzla. Je to pravda?
Je to tak, o tom se rojí různé spekulace o tom, čí to byl zájem, proč se tak stalo. Tenkrát to byla hrozitánská škoda.
Je pravda, že už v roce 1897 vystavoval kaktusy na Žofínském ostrově pražský zahradník Antonín Záruba. A mezi velké propagátory kaktusů prý patřil i pardubický zahradník Oskar Smrš, který v roce 1929 vydal knížku, která byla považována za jakousi, jak to říct, kaktusářskou bibli.
Mm-hmm. To je taky jedna věc, kterou jsme tam napsali do té knížky o těchto těch časech, Chrudim a počátky kaktusářství u nás, tak nám zakázali komunisti, aby to slovo bibli, aby to figurovalo v tom úvodu. No, samozřejmě pan zahradník Smrš, to byl velký nestor, takový nějaký duchovní těch informací a literatury nejenom o kaktusech samozřejmě.
Pavel Pavlíček je se mnou dneska v Záletech. Kaktusář Pavel Pavlíček, mimochodem majitel jedné z nejvzácnějších sbírek kaktusů ve východních Čechách, je hostem mých Záletů. V 50. letech byli kaktusáři násilně včleněni do Českého zahrádkářského svazu. Přesto se klubům dařilo a v 60. letech dosáhla Česká republika rekordního počtu kaktusářů na kilometr čtvereční. Bylo vás tehdy opravdu hodně?
Určitě, to prostě nemá v celém světě obdoby. Tahle ta vášeň, která postihla české kaktusářství, tak vlastně platí i dodnes, bych řekl, protože například v Polsku je nějakých, nedávno ještě bylo nějakých 300-400 lidí kaktusářů, dneska jich už je tak nějak okolo 600, ale nerad bych se mýlil. A vlastně kaktusáři z Polska jezdí sem na takový akce, na nějakou burzu a přednášky, které na sklonku září pořádáme v Chrudimi a mluví se o tom, že kaktusáři z Polska se vždycky setkávají v Chrudimi, že to je vlastně takový jako jejich sjezd.
A to je vždycky ta poslední sobota v září.
Tak.
V loni, v roce 2016, to bylo už po 26. Je to asi jedna z nejvýznamnějších vůbec kaktusářských akcí v Evropě. Co jí provází?
Provází to, že vlastně se z Česka i ze zahraničí blízkého se sjedou kaktusáři, kteří chtějí vyměňovat svoje přebytky kaktusů, prodávají se tam a vyměňují. Těch stolů prodejních je tam asi 250, no a vlastně přijede okolo 1000 lidí a přijíždějí sem už i Maďaři a Poláci a Slováci samozřejmě a Rusové a Němci určitě, pochopitelně, Rakušané. Takže možná tak čtvrtinu té návštěvnosti patří cizincům. Takže 1000 lidí, když přijede do Chrudim, je to určitě nával docela.
Ještě jedna kuriozita související s kaktusy. V některých se prý vyskytuje alkaloid meskalin, takže svého času bylo držení víc než 5 kaktusů s meskalinem trestné?
Tak, byl to zákon, nebo respektive byla to vyhláška. Bylo prostě vydán seznam rostlin, který se nesmějí pěstovat nebo držet a zakrátko zjistili úředníci nebo samo sebou úředníci, že to je hloupost, že nikdo se po lofoforách ještě nesjel tady, takže je to zbytečný.
Je pravdou, že právě ten halucinogenní alkaloid meskalin používali při rituálech šamani?
Určitě. Jsou dodnes vlastně tarahumarové třeba v Mexiku, vlastně mají povoleno tyhle ty kytky sbírat a užívat při svých rituálech. A je pravda, že už Frič o nich psal, že mají skutečně významné vlastnosti, že prostě ty Indiáni jsou schopni bez vody a bez jídla překonávat velké vzdálenosti a dokonce i sexuální nároživost strmě stoupá. Takže já jsem to sice nikdy neskoušel, ale co se napsalo, tak tomu nemám důvod nevěřit.
Kaktusář Pavel Pavlíček je hostem dnešních záletů. Hned po písničce budeme mluvit o jeho sbírce. Kaktusář Pavel Pavlíček je hostem dnešních záletů. Pojďme se teď vrátit k vám osobně a k vaší sbírce. Specializujete se na kaktusy z Mexika a Spojených států. Říkal jste, že jste se do domoviny kaktusů vypravil hned několikrát. Kdy to bylo vůbec poprvé?
Poprvé to bylo okamžitě po revoluci vlastně, jak to šlo. To znamená v roce 90 na jaře, kdy jsem v Americe vlastně s napětím čekal, jestli vyhraje občanské fórum. A už jsem se vrátil potom do úplně svobodného Československa.
Co vás nakonec nejvíc překvapilo a jak se moc ta realita té první cesty lišila od těch plánů, které jste měl před odjezdem?
Byli jsme překvapení tím, že vlastně ten náš přítel v Novém Mexiku, kousek od Albuquerque, má firmu a byl teda tak fantastický, že mě to došlo až docvaklo, až potom, že on nás vlastně vzal do toho Mexika na tu cestu a ukázal nám všechny ty nejvzácnější lokality. A teprve později mě došlo, že vlastně to se prostě nedělá. Každý si ty lokality chrání, tak ty místa nejzajímavější prostě to nikomu nechce říkat.
Jako houbaři?
Jako asi tak nějak, jako houbaři. No a tak ten Steve Breck, tak ten nám ukázal úplně všechno, i ty nejnovější věci, které byly popsané těsně předtím.
Je možné, abyste si nějaké kaktusy, stejně jako kdysi ve 30. letech Alberto Vojtěch Frič tehdy přivezl, anebo vozil jste nějaké? Je to vlastně umožněné to zákon, je to vůbec možné?
Tehdy to snad šlo, protože vlastně soupis kaktusů, který jsme vezli přes hranice, pan Breck dával na celnici na hranicích, takže to nějak prošlo, ale už tehdy mu říkali pozor, vytváří se nějaký předpisy, které tomuhle tomu zabránějí. Takže už tehdy to bylo s problémy a dneska to vůbec nepadá v úvahu a jsou za to hrozně tvrdý postihy, dokonce i trestní stíhání.
Které z míst právě v Americe, v Severní Americe nebo ve Střední Americe je tím kaktusářským nej?
No samozřejmě je to Mexiko a je to sever Mexika, kde ta skladba těch kaktusů je nejrozšířenější, nejširší, nejvíc zastoupená různými druhy, které rostou pohromadě. V roce 12-13 jsem byl v Mexiku na Baja California, což je to jsou dva mexické státy, sever a jih. A tam jsem hledal už po několikáté kaktus, který se jmenuje Echinocereus lincei. A tehdy vlastně ano, po 17 letech, já tomu říkám 17 let, jsem tu milenku hledal, až se mi teda opravdu našel. Tak to bylo pro mě něco báječného a něco neuvěřitelného, že tak dlouho, když člověk na jednu kytku čeká, tolikrát jsem u ní byl na půl kilometru a nakonec se to podařilo. Byla to tenkrát nádherná parta bezvadných lidí z celého Česka a i to k tomu přispělo, takže prostě tahle ta cesta na Baja California tam u mě zůstane hodně dlouho v hlavě. To je jako když vidíte modrýho Mauricia nebo něco takového zase pro ty filatelisty.
A když ty emoce opadnou, tak pak na řadu přijde to ono mapování toho nálezu a jistá fotodokumentace. Popište mi, jak to vypadá, vůbec si to nedokážu představit.
To určitě, to jako, to jsou, tehdy to byly ještě taky diapozitivy, to bylo velmi náročné, protože ten diák stál hrozně peněz. Vyvolání, dost peněz samozřejmě a teďka se nacvaká 1000 fotek a pak se teprve vybírá to, co se povedlo.
Obecně se traduje, že kaktusy patří k méně náročným rostlinám, pokud jde o péči. Nemyslím si, že to taky, ale určitě ve všech ohledech, protože jinak by to určitě bylo velmi snadné. Co byste poradil každému, kdo to chce zkusit?
Já si myslím, že každý, kdo by to chtěl zkusit, Tak bych řekl, zaprvé je to nádherná záliba, je to záliba na hruzu let, protože ten kaktus pořád toho člověka překvapuje. Každý rok nějaký nový trn, nějaká jiná barva, nějaký to kvetení a ty květy jsou překrásný. A já bych vlastně poradil jenom to, že každý, kdo má dost sluníčka, a když říkám dost, tak říkám hodně sluníčka, tak ten k tomu má nakročí, no. Pak už ty ostatní věci, to je už hračka. Nezalívat celou zimu, nezalívat, nechat kaktus v chladu, třeba i pod mě, to je jedno, ale hlavně mu nedat vodu, protože to by potom rostl do nepřirozených podob, a to i ve skleníku, protože i ve skleníku je hrozně málo světla, porovnání třeba s tím Mexikem.
Pavel Pavlíček, kaktusář, je hostem mých dnešní záletu. Sbírku kaktusů mého dnešního hosta Pavla Pavlíčka můžete v Chrudimi navštívit od května do října, teď je tedy zimní pauza. A jak vlastně kaktusy přezimují? Naše zima není v jejich domovině asi úplně obvyklá.
Dá se říct, že i v tom Mexiku mrzne. Už jsem se kolikrát probudil synovatkou na stanu, takže to není velký problém, to chladno. Jsou kaktusy zimovzdorné a mrazuzdorné. Ty zimovzdorné snesou zimu, ale nesnesou třeba vlhkou toho a tak dále. A potom jsou mrazuzdorné, které snesou mráz přímo venku. A to je trošičku taková extrémní skupina kaktusů, které snesou velký mráz a ne, že by jim to vadilo, spíš jim to prospěje. Těch kaktusů je ale minimum, řekl bych, taková dvacetina nebo desetina z těch všech druhů. Pak jsou samozřejmě kaktusy, které jsou někde z brazilské nížiny, které mají celý rok horko a vlhko a střídavě vlhko samozřejmě. A ty zase chtějí to zimování teplý a to umístění v tom skleníku.
Traduje se ale, ačkoliv jste teď mluvil i o kaktusech, které rostou ve vlhkém prostředí, že kaktusy vlastně vydrží velmi dlouhou dobu bez vláhy.
Já jsem udělal takovou zkušenost, že mě vlastně spadnul balíček z kaktusy za skřínku, kterou mám ve skleníku, a po roce jsem je vyndal, zasadil a rostly. Takže když je to rok, já si nemyslím, že to byly všechny, bylo jich tam asi 7-8 a z toho větší polovička přežila.
A kde rostou ty nejmenší a největší kaktusy na světě?
Největší třeba na mexicko-americkém pomezí na hranici, to jsou ty známí saguara, rostou, já nevím, do těch 12 metrů a nejmenší kaktouské jsou, dejme tomu, v Bolívii, ty jsou opravdu ne pár milimetrů, ale centimetr, centimetr a půl největší, takže to jsou takový ty miniaturky. A ty miniaturky se hodně sbírají, hodně, protože v té sbírce nezaberou místo a může jich člověk mít co nejvíc na metru čtverečním.
Říká Pavel Pavlíček, kaktusáři, hostem mých dnešních záletů. S Pavlem Pavlíčkem jsme dneska mluvili o kaktusech a doufám, že jste se dozvěděli hodně užitečného a zajímavého. Co vás, zkušeného kaktusáře, v souvislosti s kaktusy právě nejvíc překvapilo?
Vlastně člověka překvapuje ta kaktusová sbírka neustále, protože to, co člověku nikdy nekvetlo, tak vykvete. Některé kaktusy se prostě dožívají toho květenství, té pohlavní zralosti po 3, po 4 letech, ale některý taky po 40, po 45 letech, takže v tom je to taky krásný a neustále. Na jaře je to úplně skvělý, když si prohlížíte ty kaktusy, vynášíte je třeba do toho skleníku. Teďka tam vidíte, co se přes zimu vytvořily takový ty červený tečky, který základ budoucích poupátek. Takže to je neustále krásný překvapování.
Teď k otázkám, které si kladou na závěr záletu tradičně mý hosté vzájemně. Minulou neděli jsem mluvila s Alešem Drimlem, juniorem s Plochodrážním jezdcem, a tady je jeho otázka pro vás.
Kaktusy nepěstuju, máme jeden kaktus doma, za čas ho zalejvám, ale kaktusy nepěstuju, tak možná jedinou otázku, kterou můžu mít, jak často by se měl kaktus zalejvat?
Tak samozřejmě, že každá rostlina se musí dostat k vodě. Je to fakt, že ten kaktus, to je vlastně sukulent xerofit, to znamená teplomilný, suchomilný, a má tu zásobu vody taky v sobě, aby mohl překonávat ty dlouhá období bez vody. Nicméně u nás velký kytky, velký kaktusy se zalívají tak 5x, 6x do roka, ale pořádně, aby se rozbahnili, žádný přicmrdávání každý týden. A ty menší samozřejmě častěji, protože ty rychleji vysychají. Takže ano, zalévat v sezóně, když je teplo, když je sluníčko, když kaktus roste.
A nezalévat v době vegetačního klidu.
Nezalévat tak, jak to říkáte.
A příště bude na vašem místě sedět, pane Pavlíčku, novinářka Šárka Kuchtová. Na co byste se jí rád zeptal?
No, já jsem slyšel o jejich aktivitách, o jejím putování po východočeském kraji také. Já bych ji řekl, ať se podívá tam, kde určitě byla, ale kde mě se nesmírně líbí. A je to údolí Krkanky, je to pod Křižanovickou přehradou. Je tam nádherné místo, kde vlastně se tvořil tramping mezi válkama u nás a který má nádhernou historii i z tohoto pohledu.
Bezva, tak pro Šárku Kuchtovou na příště inspirace pro její východočeské výlety. Já děkuji dnes za tu exkurzi do jednak rodné země kaktusu a do také jedné z největších a nejvzácnějších sbírek kaktusu u nás ve východních Čechách. Jí má můj dnešní host Pavel Pavlíček. Moc mě těšilo naše povídání v dnešních záletech a děkuji za návštěvu.
Já děkuji vám za pozvání a děkuji za pozornost i posluchačům.
Krásnou neděli vám všem.